Hej og velkommen til eller tilbage til i køkkenhaven med Prioriter dine penge. I dag skal det endelig, siger jeg, handle om finikel, altså knoldfinikelen. Det er en af mine absolut yndlingsgrøntsager, og den eneste grund til, at jeg er, og det har været med stor besvær, har måttet vente så længe med at lave et afsnit om den, det er, fordi jeg synes, at de andre afsnit, jeg har lavet om porre og salater og ærter og den slags, at det var lidt vigtigere for andre måske, fordi at det er måske mere nogle af de der lidt mere gængse. Og finikel er der måske ikke så mange, der egentlig giver sig i kast med knoldfinikelen, men det synes jeg virkelig, I skal. Den er fuldstændig uproblematisk at dyrke, og så længe man ikke dyrker den midt i højsommeren, de kan bare ikke særlig godt lide den der varme, tørre sommer. Så det er sådan forårs- og efterårsafgrøde, og så kan de egentlig heller ikke lide. Lige frost så meget, men der kan man lige dække med lidt fiberdug, hvis der kommer et par frostgrader her hen imod slutningen af sæsonen, når man har nogle store, fine finikler stående, og man ikke er klar til helt at høste dem nu eller høste. Man spiser jo ikke finikel, man spiser jo ikke 12 finikel samme dag, så man vil jo gerne høste dem over en lidt længere periode, men så kan man altså lige smide noget fiberdug over. Nå, men det kommer jeg til. Som altid, når jeg laver sådan et eller andet altså et afsnit, hvor det handler om en bestemt afgrøde, så deler jeg det jo sådan lidt op i, hvordan man sår den, og også lige, måske lirer jeg lige et par navne af, hvis jeg har et par gode sorter, som jeg vil foreslå. Og så kommer jeg sådan til udplantningen, og hvordan man høster dem, eller hvornår man høster dem, og så sådan lidt om skadedyr, hvis der er, og der kan jeg da allerede nu afsløre, at der ikke de store skadedyr med finikel. Jeg har ikke oplevet, at der er nogen, der er interesseret andet end mig i min finikel, så det er jo skønt. Andet end måske lige bier og sommerfugle og den slags, hvis de går i blomst på et tidspunkt, og det skal man da endelig lade nogle af dem gøre. De er så smukke. Nå, og så går vi i køkkenet til sidst med den her afgrøde, jeg nu end taler om i det her tilfælde, knoldfinikel. Nå, men det var bare lige sådan, hvis ikke I havde lyttet med på nogle af de andre, så har jeg sådan, jeg plejer at have sådan en lille dagsorden. Så altså såning, udplantning, høst, skadedyr og sådan i køkkenet med denne her afgrøde. Så lad os se at komme i gang. Jeg sår finikel 2 gange om året. Og jeg gør det her i, jeg kan næsten ikke vente, så jeg gør det allerede måske i slut februar, men ellers er marts en god måned. Og det er faktisk vigtigt at gøre det lidt tidligt, fordi at det er fordi, vi skal nå at høste dem en gang sådan senest i juni måned, fordi de breder sig ikke om, når det bliver alt for varmt og tørt. Så bliver de lidt mere træde, og de skyder i stok. Varmen gør, at de skyder hurtigt, går i blomst og går i stok. Og så oplever man det, så skal man da bare altså enten se at få dem høstet meget hurtigt. Man kan se det på, at de man kan se, at den er i gang med at gå i stok ved, at den begynder at blive den begynder simpelthen at vokse i højden. Den begynder simpelthen at skyde i vejret, den der knold der, man går og kigger på. Og så er det altså bare enten at tage beslutningen om at få høstet dem og spise dem sådan lidt som en baby selleri, en baby finikel. Eller også kan man simpelthen vælge at lade nogle af dem gå i stok eller i blomst, fordi de er simpelthen så smukke. Nå, det kommer jeg til. Men jeg sår dem altså her februar-marts stykker for at høste dem i juni. Og så sår jeg først igen i midt juli. Man kan måske endda, jeg plejer at så dem midt juli, men I kan måske endda trække det til starten af august. Lad os sige, at I er i Spanien i 3 uger i juli, så har I ikke tid til at så finikel, og så skal I ikke tænke, at løbet er kørt. Så går I bare hjem og starte dem i 1. august. Men altså, her, hvis man sår dem midt i juli til starten af august, så kan man så høste dem hen imod oktober og november. De skal helst høstes sådan inden frosten eller inden den vildeste frost. Og den er jeg, altså, det er jeg ret sikker på. Nu skal jeg ikke gøre mig sikker på noget som helst inden for frost, for jeg havde jo den fantastiske oplevelse, der jeg talte om i en af mine tidligere podcasts. Jeg kan ikke engang huske, hvilken en det var. Men hvor at jeg jo havde ladet nogle rødbeder stå i den her meget kolde vinter, vi faktisk har haft i Danmark i år, har det været, vi har været helt nede og runde minus 11 grader, altså frostgrader, 11 frostgrader i Danmark. har vi været nede og ringe med termometeret, og jeg havde nogle rødbeder, jeg ikke havde fået løftet, høstet fra sidste år, som jeg tænkte, nå, men de rådner og alt muligt andet, og det er der ikke noget at gøre ved. Men så her i februar, når jeg gik og kiggede, så kunne jeg se, der begyndte sådan at være lidt friske, sprøde, grønne blade, grønrøde blade, ikke? I ved, hvordan rødbedeblade ser ud, sådan grønrøde blade, og jeg tænkte, nej, om ikke andet kommer der blade, det var da dejligt og sådan noget. Og så da jeg så skulle rydde det her bed for nogle uger siden, så væltede det jo op med, altså så trak jeg jo den ene lækre, faste, gode rødbede, der overhovedet ikke var hverken rødden eller noget som helst. De smagte fantastisk, de var ikke træet, de var, altså det hele spillet. Og der tænkte jeg, okay, de har ikke engang haft fiberdug over hen over vinteren, fordi da den første frost kom, der tænkte jeg, om løbet er kørt, ikke? Altså, de går til, og så gad jeg ikke gøre mere ved det. Men altså, så det var bare lige for at sige det her med, at det er lige før, jeg vil prøve at lade et par finikkel stå hen over vinteren. Jeg har simpelthen tænkt mig at prøve det af med rigtig mange afgrøder hen over vinteren, den her vinter, fordi jeg blev så overrasket over det med de rødbeder der, som man jo læser i alle havebøger, de skal op inden frosten, de kan maks tåle et par få minusgrader, og så er det ellers op med dem, og dæk dem med alt muligt, og halm og alt muligt, hvis du skal gøre dig håb om at høste dem, hvis det har været mindre end minus 4 grader, eller et eller andet 4 frostgrader. Men ja, mine stod i minus 11 grader, og de har altså haft det fint, og der har ikke været noget som helst over. Nå, det var den der rødbedehistorie igen. Nu lover jeg snart ikke at... Ej, jeg kan ikke love noget, men jeg regner ikke med at komme ind på den mere. Men det var noget af en succeshistorie, synes jeg, om rødbeder. Så jeg vil nok lade nogen stå. Men ellers plejer man at sige, og det står i alle havebøger, det gør det også med rødbeder, og det skal man så ikke tro på, men at de kan ikke så godt lide frost. Så de skal helst... De skal helst op inden frosten, eller er der bare lige i slutningen af efteråret henad mod, at vores første frost kommer der engang i oktober, plejer det at være, at der står et par finikler stadig, så, og du kan se i vejrudsigten, at der måske kommer et par varsler om lidt nattefrost ude i fremtiden, så dæk det med lidt halm eller noget, ja, helt sikkert fiberdug henover, som lige holder på varmen, og så skal de nu nok kunne klare et par nætter med frostgrader på den måde. Godt. Men de kan altså især ikke lide det her varme vejr. Så altså i Italien, der er det også en vintergrøntsag. Så det er især det. Så det er det, der gør, at de går i blomst i midt om sommeren der, sådan juli- og auguststykker. Der skal man helst ikke have finikkel i jorden. Så har de tendens til stokløbning. Men jeg så altså februar-marts med høst i juni, og igen midt juli. Man kan trække den til 1. august cirka, eller i starten af august, og så høsten i oktober-november stykker helst inden frost, eller stik med fiberdug. Det var lige sådan resuméet af det, jeg har sagt indtil nu. Jeg så 2-3 frø i hver celle. Jeg har sådan nogle modulceller. Jeg bruger jo Charles Dowdings CD60, hedder de, altså 60, fordi der er 60 celler i sådan en modulbakke. 60 individuelle rum, hvor han har udviklet, at der er altså nok kompost til, eller så prægtig jord, eller hvad man bruger i den her hvert lille rum til, at den grøntsag, man nu end vælger at starte og forspire, har nok næring, indtil de skal ud i jorden. Og så er der gode store, den er god og hvad hedder sådan noget, sturdy, den er holdbar, det er hård plast, så den kan holde, jeg skulle til at sige hele livet, men den kan i hvert fald, jeg tror han garanterer 10-15 år eller et eller andet. Men så det er hård plads, det er ikke sådan noget fjums, der går i stykker efter en sæson eller to år eller et eller andet. Og så er der gode store huller i bunden, så man kan ligesom tage sin lillefinger eller en pegefinger, eller afhængig af hvor fede fingre man har, og lige proppe en finger op i, skal vi sige, numsen på de her afgrøder, og så lige dutte den op, når man skal have den udplantet i haven. Dem bruger jeg 2-3 frø i hver celle, og så tynder jeg til en. Jeg tynder altså til en. Jeg vil have en knoldfinikkel sået eller plantet ud af gangen. Men der er, man kan godt det, der hedder multisåben, hvor man har to knoldfinikkel, der vokser sammen og skubber til hinanden. De bliver det mindre. Også selvom de får mere plads. De bliver lidt mindre, men det kan jo være, at specielt her den første såning, som man gør måske her i marts måned, med høst i juni måned, at der vil man gerne have de her lidt mindre babyfinikler, kan man kalde dem. Så det bestemmer I selv. Jeg tynder dem til en, men man kan godt lade to vokse sammen. Så er vi nået til udplantningen, og det er cirka 4-5 uger efter, at jeg har sået dem i individuelle celler. Så planter jeg dem ud med en afstand på 20-25 cm. Det er faktisk sådan, at jeg sætter dem tættere her i foråret, når jeg planter dem ud, fordi jeg ved, at de har tendens til at gå i stok, så de høstes små, og så skal de jo ikke bruge al den frygtelig meget plads. Så der stiller jeg dem planter dem ud med 20 cm afstand indbyrdes. Men i efteråret, eller den midt juli såning, jeg har lavet, som jeg planter ud i midt august, slut august, på et tidspunkt, hvor det ikke er alt for varmt, planter jeg dem ud. Og dem planter jeg ud med cirka 25 cm afstand, for de kan godt, de løber ikke i stok eller går i blomst der hen af mod efteråret. Der er der ofte god fugt i jorden, altså det regner mere og ting og sager. Og derfor har de bedre grobund til at vokse større og lækre. Så derfor får de lidt ekstra plads i efterårssåningen, og det er så 25 cm afstand, jeg udplanter dem med. Og her ved første såning, altså i foråret, der ligger jeg fiberdug over med det samme, jeg har plantet dem ud, fordi der kan igen stadig komme nogle nætters frost, eller dage med frost, sågar der kan skar komme sne endnu. Altså vi er jo kun, hvad skriver vi, 19. marts, tror jeg, så der kan sagtens komme vinter endnu, og altså, jeg har ikke oplevet, at de dør af det, men de kan godt lide at lige blive beskyttet lidt med en fiberdug, hvis der er alt for hård frost i sigte. Så, når man planter dem ud, så skal de faktisk ikke meget dybere, end de stod i cellerne. Jeg har det jo tit sådan, at når jeg planter løg og rødbeder og spinat og salater og hvad ved jeg ud, ærter og så videre, så laver jeg et godt hul i nede i min have til den her lille celle, den her lille forspirede plante, jeg tager op. Og så propper jeg den godt ned, så det kun lige nærmest er det øverste af bladene, der kigger op i jordoverfladen. Men så fylder jeg til gengæld heller ikke hullet. Jeg trykker lige ned på dem, sørger for, at de har jordkontakt. Men nu kom jeg helt ud af det. Men jeg fylder ikke hullet til med jord og så videre. Det er klart, altså jeg giver dem lige lidt vand bagefter, og så ryger der af sig selv lidt jord ned af kanterne, og ellers så klarer blæsten og vinden og regnorme og alt det andet. Naturen klarer det selv, ikke? Yes, men i hvert fald med fennikel, når jeg sætter dem ned, så skal de faktisk op og være nogenlunde i den højde, som de faktisk stod i modulboksen i hver celle. Fordi det er sådan, at den vokser, altså det vi spiser, knolden der, den vokser over jorden, kan man sige. Ikke? Så er vi nået til høsten. De kan som sagt godt tåle lidt frost, men dæk det med fiberdug der. Og så kan man altså opbevare dem i en plastikpose eller en glasbøtte eller et eller andet i køleskabet. Og der kan de godt holde sig nogle uger frem. Og de er altså bedst at høste, synes jeg, når de er sådan 8 cm, både i, eller i hvert fald i bredden, og så måske en 10-12 cm i højden. Og jeg spiser både knolden og stænglerne, de der, ja, der kører op, ikke? De der stængler, og så toppen, de der fjumsede chauser af sådan noget urteagtigt hår, altså krød, man kan næsten kalde det krydderurten, ikke? Og de har jo så godt af vand. De kan ikke rigtig tåle at udtørre, så kan de godt gå hen og blive træet og sådan noget. Så står der jo alle steder, hvis man læser om fennikel, at det er ikke en god naboplante. De skal helst stå alene og monokultur og rende mig i nakken. Altså, jeg synes, det er juks. Altså, jeg synes, det er noget værd juks. Jeg har aldrig haft problemer, og jeg har da... Og om det er, fordi jeg har plantet dem sammen med planter, der så tilfældigvis godt kan lide dem, det ved jeg ikke. Men jeg har haft dem stående blandt salater. Intet problem, hverken for salaterne eller for finiklen. Jeg har haft dem også med deres samme familie, som de kommer af. Jeg kan ikke engang huske, hvad familien hedder. Det er noget med Umbellifier, tror jeg. Men det er samme familie som gulerød og selleri og sådan noget. Men jeg har haft dem stående sammen med gulerødder også. Og pastinak i øvrigt også. Yes. Så jeg synes altså bare, at I skal prøve frem alt det der med og gode og dårlige naboplanter, det ene og det andet. Prøv jer frem og se, hvad der sker. Altså tit og ofte, så er der så meget ammestuesnak derude om det. Der var også en gang, vi ikke måtte grave vores have, eller vi skulle grave vores have, ikke? Og det ved de fleste jo efterhånden, at det gør vi ikke nu. Nå, så er der jo det her med, når de går i stok. Det talte jeg lidt om i starten. Altså lad dem endelig gøre det. Man kan se, at de er på vej til det ved, at de ligesom skyder mere i højden. Og så kan man jo vælge at sige, så må vi hellere se at få høstet dem, også selvom de ikke er så store, om de smager dejligt alligevel. Det er jo ikke sådan, de er giftige, bare fordi de ikke er udviklet nu. Så er det bare babyfennikel. Der er masser af grøntsager, der spises som babyer. Ikke? Så høst dem små, eller lad dem stå, for de er så smukke. De har det her, de får de her store limegrønne vifter. De kan jo nærmest blive sådan noget, jamen de bliver jo nok sådan en halv, mere end en halv meter høje, 60 cm høje. Og sådan vifte ud til siden af limegrønne chauser og meget smukt. Og der kommer også blomster på et tidspunkt, og de er fine. Den kan man klippe af og bruge i buketter, hvis man har lyst. Man kan også bruge blomsterne på en salat og så videre, men det kommer jeg til, når vi kommer til køkkenet. Men altså, de er smukke, så hvis du har for mange fennikler og ikke kan nå at spise dem, og de går i stok, så lad dem stå og være smukke. Så sætter de jo også frø på et tidspunkt, og de kan altså spises i alle stadier, ja, både som blomster selvfølgelig, også når de er de her grønne frø, og senere hen bliver de jo til de her brune tørrede frø. Og der kan du også samle dem og gemme dem til at bruge i madlavningen, eller du kan altså gemme dem til udsæd næste år, altså til at så fennikel igen næste år. Du kan også bare lade dem, hvis det er den der sommer, eller den der, du ikke får høstet i juni, og de når at gå i stok, så lad dem smide deres frø, og så kan det godt være, at det lige er varmt nok for dem, men så skal de nok spire lige pludselig, når de synes, at forholdene er gode, og så kan det være, at du får en ekstra omgang fennikel. Men altså, ellers samle dem. Så skal vi en tur i køkkenet med fenniklen. Den har jo den her fine anis, altså sådan lakridsagtige smag, og altså selv, altså børn elsker den for eksempel, altså Victoria, min datter hedder Victoria, og hun er 9 år gammel, og hun elsker at gå og nappe de her fennikel, specielt når den har sat blomster, de grønne frø, så går hun og spiser dem nede i haven. Hun elsker det bare, og den er simpelthen, fennikel i køkkenet er god til alle grøntsager. Den er god til fisk, hvis man spiser det, og lyst kød især. Og så kan man jo både bruge den kold og varm. Den er god i varmeretter til, altså for eksempel gryderetter, komme på panden. Det er jo en af mine yndlingsretter, sådan grøntsags side dish. Det er svampe og porre og fennikel på panden. Jeg er fuldstændig vild med den blanding. Skærer det hele i mundrette stykker på panden med det. Lidt god et eller andet kokosolie, olivenolie, hvad man nu end bruger. Og lige smide det rundt et par gange, et par minutter. Og så som tilbehør til hvad I ellers spiser. Mums, det er lækkert. I salater kan man jo bruge den, altså man kan bruge den rå simpelthen, ikke? Og der er den jo, altså den er jo næsten, jeg skulle til at sige, den smager bedre, jo tyndere man skærer den, så sådan mandolinjern, eller ja, hvad hedder det ikke det, mandolinjern, hvor man rigtig får den snittet meget, julienne, jeg ved ikke, hvad det ellers hedder, men mandolinjern tror jeg det hedder, hvor man får den snittet meget, meget, meget tyndt. Der er den rigtig god i salater. Og så, jeg fermenterer mange grøntsager, og der er fennikel den også god, for den bevarer den der crunch, altså den der sprødhed, som jeg synes at nogle gange, hvis man fermenterer rødbedeblad og sådan noget, så bliver det bliver lidt noget snask, men altså. Og den er sikkert også god syltet, det har jeg så ikke prøvet, men det kan man jo sagtens. Jeg har i øvrigt prøvet at dehydrere den, så dehydrerer fennikel, som jeg skærer sådan i tynde skiver og lægger og spreder ud over en bageplade inden og giver altså de her maks 60 grader i ovnen med varmluft tændt. Altså simpelthen det laveste, din ovn nærmest kan stå på med varmluft tændt. Og, og til de er helt tørre og crunchy, og så kommer jeg dem i et eller andet lufttæt glas og bruger dem igen. Kan bruges hele året i gryderetter og ting og sager. Og som sagt har jeg jo snakket om før her, blomsterne er fine i buketter, og så pynter de også på en salat. Og så er der faktisk også roden, som man jo ikke lige frem kan få med, når man køber den i butikkerne, men når man gror, eller hvad hedder sådan noget, when you grow it yourself, jeg ved slet ikke, hvad det hedder på dansk. Når man selv dyrker, det hedder det jo nok, når man dyrker den selv, fennikel, så kan man jo høste roden også. Og den er også meget delikat, den har også den her anis-smag, og den kan både spises rå, eller man kan tilberede den, smide den i ovnen, eller et eller andet, som man gør med enhver anden rodfrugt. Så, og så er der det her med, jeg glemte faktisk helt at komme ind på de sorter, eller jeg ved ikke, om det hedder sorter, de navne, jeg har på fennikel, som jeg, knoldfennikel, som jeg godt kan lide. Jeg køber to sorter hver år, det er Fino og Selma, og jeg sår dem egentlig bare i en stor pærevælling, og hvad der lige kommer først. Jeg har ikke lige styr på, om den ene er bedre til at så før end den anden. De begge to er det, der hedder bolt resistant, altså det her med, at de ikke går, at de ikke går i stok, det gør de jo, men altså, at de er længere tid om at gå i stok, og jeg ved ikke, hvad det danske ord er for det, men bolt resistant, hvis man bestiller frø på nettet og på engelske sider eller tyske sider, for den sags skyld. Jeg bestiller jo min frø hos Bingenheimer Saatgut, så det er et tysk firma, de kommer lynhurtigt, der går 2-3 dage max, og jeg synes altid, der er god spireevne, det er stort set, hvad de lover på poserne. Jeg kunne forestille mig, at jeg kunne skrive til dem en mail, og hvis jeg er utilfreds med et eller andet, og sige, at min korianderfrø spirede slet ikke, eller et eller andet, hvis jeg oplever det problem en dag, og så kunne jeg forestille mig, at de ville tage det til sig og give mig en kompensation, et eller andet. Så det er et godt firma, det kan anbefales. Men der er også den, der hedder Perfection, og den har jeg ikke selv groet, eller det tror jeg har groet i tidernes morgen, men der har jeg ikke så meget sådan statistik på, for sådan, hvor godt det gik og sådan noget. Men altså, som sagt, som jeg startede med at sige i den her podcast på det her afsnit, så er det fuldstændig uproblematisk at dyrke fennikel. Altså, jeg har de står og ser små bitte ud, og man tænker, bliver det nogensinde til noget? Og lige pludselig, så kan man se, hov, nu er den her knold, eller hvor bladskederne ligesom begynder at vokse. Og det er ligesom, det er jo bladskederne, man spiser på, altså når man spiser knolden af knoldfennikel. Og lige pludselig kan man se, nu begynder det at ligne noget, og inden man får set sig om, bum, så er den klar til høst. Specielt også, hvis man høster dem lidt små. Der smager de altså, bedst, når de er de der 8 cm i bredden, cirka. Godt. Jeg tror, og det allersidste skadedyr, som også har været lidt inde på, der er ikke rigtigt. Der er ikke problemer. Jeg har ikke oplevet noget. Så skulle det lige være en snegl, måske, der kunne sidde, når jeg tog den op i køkkenet, at der sad en lille snegl et eller andet sted. Men det har jeg faktisk ikke engang oplevet. De er så fine. Der er ikke rigtigt noget, der æder dem. Og der er ikke problemer med noget, så vidt jeg er orienteret i hvert fald. Så det er simpelthen bare med at komme i gang med at bruge og dyrke den også. Altså, jeg skulle lige til at sige, selv hvis du ikke kan lide fennikel, det er der jo underlige mennesker. Ej, undskyld. Men altså, det er der er jo, sådan er det jo. Vi har jo alle sammen det smag og behag, ikke? Der må være nogle mennesker derude, der ikke kan lide fennikel. Og hvis du er en af dem, så dyrk den alligevel, fordi den er bare, så lad den gå i stok, og så har du en dejlig prydplante, skulle jeg til at kalde det, så står den så smukt nede i haven med sin store, brede, limegrønne vifte. Sådan næsten, ikke en meter op i højden, men den er god, stor, ikke? 60-70 cm op i højden, vil jeg tro. Så pøj med at så fennikel, og tak for at lytte med, og vi lyttes ved en anden gang. Hej hej!